Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita balik lagi ke podcast menjelang tidur. Ya, terserahlah mau tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur sebentar, tidur-tiduran, atau mau tidur selamanya, yang penting mau tidur gitu. Ya. Jadi kali ini kita mau bahas lagi satu tema gitu kan. Satu tema yang sedang viral di masyarakat gitu. Atau di media sosial gitu kan. Bagi orang-orang sosialita. Orang-orang yang selalu update di media sosial. Mau itu Facebook, Twitter, Instagram gitu. Dan sejenisnya gitu kan. Yang sosial-sosial gitu. Jadi ada ini satu peristiwa yang sebenarnya cukup mengiris hati gitu. Aduh, jadi sedih gitu kan. Ada sebuah kejadian di mana saya dapat kiriman dari teman gitu kan. Sebuah video di mana ada seorang ibu-ibu parubaya, ya hampir mendekati nenek-nenek lah. Jadi dia mencuri gitu kan, kedapatan mencuri beras di sebuah toko gitu. Di video itu jadi nenek-neneknya itu atau ibu-ibunya tadi itu kayak ada yang ya di gimana ya? Kayak ya dianiaya lah, tapi tidak sampai pada pemukulan yang aneh ya. Ada yang disumpahi gitu, ada diinjak, tapi ya mungkin jengkel aja mungkin ya, karena mencuri gitu, kenapa nggak bilang gitu kan kalau lapar atau apa. Nah, jadi video ini viral dari kemarin Kamis ya, Kamis, dan hari ini juga masih menjadi perbincangan di warta atau di berita-berita nasional. Jadi seorang ibu-ibu ini, wanita tadi, mencuri di sebuah toko kelontong yang berlokasi di Pasar Celacang gitu, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, dari videonya sih memang kedengaran gitu, kayak bahasa-bahasa ngapak gitu, tapi bukan ngapak, tapi oh ternyata setelah ditelusuri cari fakta beritanya, oh ternyata dari Cirebon gitu, Jawa Barat. Ah, jadi si ibu-ibu ini kasihan gitu liatnya, udah tua jadi kelihatan kayak memelas gitu kan, mukanya tuh aduh bikin mengiris hati kita yang lihat lah. Tapi warga-warga di situ tuh kayak jengkel banget gitu, padahal yang dicuri juga nggak sampai sekarung atau ya setengah karung atau 10 kilo enggak gitu kan. Mungkin secukupnya gitu untuk memenuhi mungkin hajatnya gitu, mungkin sangat lapar sekali, mungkin ada anaknya atau cucunya yang masih kecil gitu kan, atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dia terpaksa mengambil barang yang haram gitu kan, karena sudah nggak sanggup lagi gitu kan, mau kerja takutnya ya pingsan nanti bisa mati kan, itu bahaya juga gitu. Nah, apa yang jadi titik poin di sini, masyarakat tuh terkadang ya kalau ngelihat orang mencuri itu udah ganas-ganasnya gitu. Ada yang aduh, intinya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, mungkin ya kalau kita dapati di kampung-kampung, di perkotaan, ya udahlah, perkataan-perkataan yang nggak bagus gitu kan, ya ada yang kaki empat, kaki seribu mungkin juga diucap gitu kan, kebun binatang juga gitu, atau perkataan-perkataan bakar aja bakar gitu kan, dikiranya ubi bakar gitu kan, atau jagung bakar enak gitu, ini manusia dibakar gara-gara mau mencuri gitu, nggak seberapa gitu kan, ya bisa jadi ada di tempat-tempat kita kejadian yang pernah kita dapati seperti itu. Atau bisa jadi kita sendiri mungkin yang pernah khilaf gitu kan, saking jengkelnya gitu. Karena mengalami kejadian itu, mungkin toko kita atau tempat kita dicuri. Jadi sampai gitu, segitunya. Nah itu terkait fakta yang ada di lapangan ya kan gitu. Nah, jadi si nenek-nenek ini kasihan sekali gitu. Di video itu ya, bagi yang sudah lihat itu pasti kasihan yang lihat lemas kayak gitu duduk di depan toko. Terus nenek-neneknya duduk, terus datang orang-orang, terus ngomongin gitu, oh gini gini gini, a i u e o gitu kan, jadi a i u e o gitu. Jadi ya kasihan gitu kan ngelihatnya, aduh nggak sampai hati gitu kan. Mungkin kalau ada di sini mungkin saya kasih duit gitu, atau dibelikan makanan gitu kan, bukan malah ya dizolimi, dianiaya gitu kan. Ya kita sebagai manusia kan punyalah namanya peri kemanusiaan gitu kan. Kita kan bukan hewan gitu, yang tidak punya peri kehewanan gitu. Jadi kita sebagai manusia tetap merasa iba gitu kan, harusnya gitu. Apalagi kalau kita manusia yang beriman gitu kan, beriman kepada Allah sebagai kaum muslimin, tentu rasa apa, persaudaraan itu, apalagi jika dia muslim gitu kan, harus lebih kuat. Sedangkan yang bukan muslim aja kalau ada sebuah bencana terjadi di suatu tempat gitu, ya kita harus membantu juga sebagai manusia, sama manusia hablum minannas gitu kan, sebagai sesama manusia, apalagi kalau misalnya dia muslim, saudara kita. Seharusnya kita itu membantu mereka gitu kan. Nah, terlepas dari perbincangan itu gitu kan, terkadang kita agak terlalu ekstrim gitu kan dalam menghukumi orang gitu. Nah, nyuri sedikit dihukumnya sampai ya ampun, sampai seperti itu gitu kan. Tapi beda dengan orang-orang yang berdasi, yang garong duit negara gitu kan. Coba yang digarong tuh berapa? Bukan beras sekilo dua kilo sekarung gitu kan. Yang digarong itu ratusan juta, miliaran, bahkan sampai triliunan gitu kan kasusnya. Dibagi-bagi, cuci money laundry gitu kan istilahnya. Dicuci duitnya di bank-bank sentral luar negeri. Terus nanti kalau dia mau ngambil mudah gitu, tinggal ke luar negeri, pergi berwisata gitu diambil. Nah, ini duit negara gitu, yang bukan hanya merugikan satu orang atau bahkan satu toko misalnya dicuri tadi. Ini merugikan seluruh rakyat Indonesia gitu, misalnya kalau kejadiannya di Indonesia gitu. Nah, seharusnya perilaku yang seperti itu harus diberikan kepada mereka, para koruptor itu. Karena jatinya mereka kan orang-orang yang memang secara hajatnya udah terpenuhi gitu kan. Makan 3 kali sehari udah cukup, udah punya istri, punya anak, punya mobil, punya rumah gitu kan. Beda dengan orang-orang kayak gini gitu, orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya gitu. Hari ini makan aja alhamdulillah, apalagi besok, apalagi mikir buat besok mau makan kan gitu. Seperti itu. Jadi kadang persepsi kita dalam menghukumi seseorang tuh salah gitu kan, soal membabi buta gitu. Intinya oh sama, tapi giliran koruptor anteng-anteng wae gitu kan, diam-diam baik gitu, tuh diam-diam saja sikap kita itu seolah ya wajar gitu kan, udah dihukum nanti di penjara gitu. Coba kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan dengan hukum saat ini gitu, orang mencuri ayam gitu atau apa gitu, penjara berapa, biasa 6 tahun misal gitu. Tapi orang koruptor ratusan juta miliaran, penjara berapa 2 tahun gitu. Gimana nih gitu kan. Maksudnya bukan ngebandingin mana yang lebih baik gitu kan. Enggak, kedua-duanya sama buruknya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari segi nominal, ayam itu harganya berapa gitu kan. Mungkin 50 sampai 100 ribu gitu kan. Dibandingkan duit yang ratusan juta tadi, seharusnya hukuman untuk orang yang garong duit negara tadi gitu kan lebih besar gitu kan, maunya seperti itu. Tapi apalah daya gitu kan, hukum kita kan memang hukumnya sudah seperti itu, hukum dari Belanda gitu kan, bukan kita punya gitu, Belanda punya aturan, jadi mau nggak mau ya ngikut gitu, ngekor menjadi negara pengekor pembebek pada hukum yang bukan dari kita sendiri yang buat gitu kan, seperti itu. Nah, itu persepsi yang harus kita luruskan gitu kan di masyarakat. Kadang aneh aja gitu, orang nyuri kayak gitu, ya ampun, sampai membabi buta. Tapi giliran berapa banyak para koruptor-koruptor berdasi gitu kan, yang mengatasnamakan, oh saya dari rakyat, oleh rakyat gitu, kembali kepada rakyat lagi. Tapi faktanya, aduh, kembali kepada diri sendiri gitu, untuk kesenangan sendiri. Misalnya apa gitu, rakyat udah diwakili hidup mewah. Ya yang hidup mewah siapa? Ya para-para orang berdasi itu kan yang ada di atas. Ya mungkin gak semua gitu kan, ada beberapa orang yang mungkin punya sifat seperti itu, suka garongin duit negara gitu. Coba kalau dikalkulasi semua duit negara yang udah digarong dari mulai pertama Indonesia berdiri sampai Indonesia merdeka sampai saat ini 2019 misal gitu, udah berapa triliun gitu kan, duit negara 1 miliar itu mungkin bisa untuk menghidupi berapa ratus ribu gitu kan rakyat miskin gitu. Misal dikasih bantuan apa gitu, atau dikasih bantuan pangan, dikasih bantuan kesehatan, atau untuk ngobatin orang gitu kan yang sedang sakit. Nah itu mungkin lebih bermanfaat gitu kan. Atau orang-orang yang garong duit negara tadi gitu kan, itu duitnya diambil gitu, rumahnya disita gitu, barang-barang mewahnya disita semua, dikembalikan, diambil alih oleh negara gitu. Karena apa, dia sudah sangat merugikan negara gitu kan. Udah jelas-jelas hidupnya enak gitu kan, makan kebutuhannya, hajatnya masih terpenuhi. Mau pakai pakaian, ada pakaian gitu kan. Mau makan 3 kali sehari, bahkan makannya daging gitu kan, jarang sayur gitu. Coba rakyat miskin gitu kan, kasihan kalau dilihat seperti itu. Gara-gara mencuri seperti ini, oh, kenanya seperti ini. Nah itu baru fakta pencurian yang kayak gitu kan. Hukumnya ya kita paham sendirilah, hukum di negara berflower gitu kan, negara ya antah berantah, entah di mana gitu. Fakta yang lain juga, ketika terjadi pencurian apa gitu, kapas gitu yang terjadi di mana itu ya, daerah mana, entah Sumatera atau Jawa, nenek-nenek gitu kan, padahal kapasnya udah jatuh-jatuh gitu kan, bukan dia ambil dari pohonnya, dia ambil terus dia kumpul terus dia jual, niatnya untuk membiayai hidupnya gitu, karena miskin. Akhirnya apa, dihukum berapa tahun gitu, karena dianggapnya merugikan bagi pihak yang punya kebun di situ, perkebunan itu, PT perusahaan itu. Termasuk juga ada kasus nenek-nenek juga ya, yang ngambil satu kayu jati ya jadi kebun gitu kan, kebun milik perusahaan A gitu kan, ya akhirnya dihukum karena hal sepele seperti itu. Padahal dia ambil sebenarnya nggak terlalu merugikan gitu kan, apalah artinya satu pohon itu dibandingkan ratusan pohon yang dia miliki. Dan bahkan pohon itu enggak dia gunakan untuk komersil gitu. Misal komersil dia motong banyak pohon terus dibikin lemari, lemari dijual terus dia bikin lemari lagi dari hasil itu lagi. Nah itu kan berbeda pemanfaatannya, seharusnya kita lebih jeli ya, gitu ya. Tapi seperti itulah negara kalau diurus oleh orang-orang yang tidak berkompeten gitu kan, tidak diurus oleh orang-orang yang memang punya ketakwaan baik secara individu, itu nggak bagus gitu. Memang dari awalnya mereka terpilih hanya untuk menjadi orang-orang yang menghidupi dirinya sendiri, bukan menjadi abdi rakyat gitu kan, justru memperkaya hidupnya sendiri. Nah kalau kita berbicara itu, terus gimana Islam memandang gitu terkait pencurian gitu. Nah, pencurian dalam Islam ini adalah salah satu kategori dosa gitu kan. Karena ini mencuri artinya perbuatannya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bukan berarti tadi berasnya itu haram, enggak, berasnya halal karena secara zatnya memang berasnya memang sesuatu yang halal, bukan yang haram gitu. Tapi yang diharamkan adalah gimana Islam itu menghukumi aktivitas perbuatan gitu. Perbuatan dari mencuri itu tadi. Ah, setelah kita paham bahwa dalam Islam itu mencuri adalah sebuah hal yang diharamkan atau tidak boleh, dan kalau haram berarti dapatnya dosa gitu kan, bukan pahala, berarti sesuatu yang buruk. Tapi kategorinya ini dipersempit lagi gitu kan, masuk kepada ranah yang lebih dalam lagi. Masalah ini mencuri karena orang kelaparan gitu kan, gimana? Nah maka dalam Islam ada yang disebut doror gitu kan. Ini doror ini sesuatu yang bisa menyebabkan kematian gitu, darurat, perkara darurat. Misalnya ada orang sedang perjalanan gitu kan, jauh gitu di atas gunung, dia tersesat, tapi nggak tahu dia nggak punya perbekalan makanan, kehabisan makanan, tapi yang dia dapati ini sesuatu yang haram gitu kan. Misal ada ular gitu, ada babi atau hewan-hewan yang memang diharamkan gitu, maka orang itu harus makan gitu, meskipun itu dari barang yang haram, tapi makannya tidak sekenyang-kenyangnya, atau bahkan barang haram tadi dikumpul lagi untuk dimakan nanti lagi, enggak gitu. Jadi sekedar untuk menyambung kehidupannya sampai dia nanti perjalanan dapat sesuatu yang halal gitu kan, makanan halal gitu, sesuatu yang bukan yang haram. Nah termasuk nenek-nenek itu mungkin kalau nenek-nenek atau ibu-ibu tadi itu tidak segera makan gitu kan, dia takutnya bisa mati, atau ketika ada anak-anaknya yang masih kecil, cucu-cucunya masih kecil, dia butuh sekali gitu kan. Ini dia melakukan aktivitas itu, maka itu diperbolehkan gitu, selama itu dalam kategori daruriyah atau darurat gitu kan, aspek darurat yang bisa menimbulkan efek kematian kalau tidak segera dipenuhi gitu kan kebutuhan najatnya. Nah, maka itu diperbolehkan. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, maka siapa yang tak kenal sosok Umar bin Khattab gitu, atau Abu Bakar gitu kan, yang mereka itu setiap malam belusukan gitu kan, menyamar jadi rakyat biasa, terus setiap malam dia dengarkan di balik bilik-bilik rumah-rumah warganya gitu kan. Seorang khalifah yang punya istana besar, punya kekuatan banyak gitu, punya kekuasaan yang menguasai negara yang amat besar gitu kan, tapi rela gitu kan belusukan hanya demi mendengarkan celotehan-celotehan rakyatnya di setiap rumah gitu. Bahkan ketika dia mendengar ada kisah seorang ibu-ibu yang menenangkan anaknya karena dia masak batu gitu kan, karena saking tidak adanya itu, Para khalifah ini menangis gitu kan. Menangis karena sedih, takut. Ini yang dia urus nih rakyat gitu kan. Dan rakyat ini jangan sampai nanti mengadu kepada Allah gitu kan. Saya gak diurus sama si ini gitu. Pemimpin saya namanya ini, fulan, si A, si B gitu kan. Nah seharusnya seorang pemimpin itu mencontoh karakter-karakter ya para khulafaur rasyidin gitu kan, atau para orang-orang soleh gitu. Bahwa terkait kepemimpinan ini bukan perkara yang main-main gitu kan. Karena setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Apalagi sampai ada rakyatnya di sebuah tempat, misal desa, kecamatan, kabupaten, atau negara, ada yang kelaparan gitu kan. Sampai kayak gitu, sampai harus melakukan pencurian gitu, mencuri karena memang lapar sekali gitu kan. Nah maka ini tugasnya pemerintah gitu, pemerintah daerah kah, pemerintah pusat kan, untuk mengevaluasi kinerja, mengevaluasi terhadap setiap elemen masyarakat ini gitu. Apakah rakyat saya udah makan gitu, apakah belum gitu. Ketika para khulafaur rasyidin dulu memimpin, mereka tuh gak tenang karena seperti itu. Bukan tidak tenang karena dia jadi khalifah, bukan. Tapi kan tidak tenang, dia akan dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Karena rakyatnya tuh ada yang kelaparan gitu, ada yang kesusahan gitu. Sementara dia adalah pemimpin satu-satunya gitu. Sebagai istilahnya ayah yang melindungi anak-anaknya di bawah gitu kan. Nah itu yang harus kita ambil poin gitu kan. Kepemimpinan itu bukan sesuatu yang biasa gitu kan. Kepemimpinan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Itu baru satu fakta terkait orang kelaparan itu tadi, nenek-nenek itu kan. Apalagi terkait orang-orang yang lapar di tempat-tempat mana saja gitu kan. Nah itu bagaimana pertanggungjawaban seorang pemimpin nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika rakyatnya itu tadi mengadu kelaparan gitu kan, atau penyakitan gitu, karena pemerintah daerahnya atau pemerintah pusatnya itu kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya gitu. Kan sampai susah-susahan gitu kan. Nah seharusnya seperti itu. Pemimpin itu mengayomi, seharusnya memberi, bukan meminta gitu. Bukan malah menggarong duit rakyat. Seharusnya duit yang miliaran, triliunan tadi bisa membantu kehidupan rakyat supaya di atas garis kemiskinan itu agak naik gitu kan, yang berada di bawah jadi naik gitu. Tapi malah justru memiskinkan gitu kan. Kita itu udah banyak memberi gitu kan kepada negara ini. Banyak suruh bayar pajak gitu. Bahkan hampir semua aktivitas kita lakukan dipajaki gitu. Beli permen sudah ada pajaknya, beli pakaian udah ada pajaknya, beli komputer udah ada pajaknya. Naik motor udah ada pajaknya gitu. Parkir dipajakin lagi, restribusi gitu kan. Terus apalagi gitu, semua itu hampir 80% penghasilan kita itu dari pajak gitu, negara kita. Belum lagi sekarang itu solusi pemerintah untuk mengurangi pembelian plastik gitu, penggunaan plastik karena sampah, akhirnya dipajakin Rp200 ya gak salah, atau Rp500 ya. Jadi setiap nanti mau bawa barang-barang itu harus bawa plastik memang gitu. Nah, nanti akan bayar duit plastiknya tadi sekitar Rp500 gitu kan. Nah itu terkait kepemimpinan gitu kan, yang harus memang dievaluasi. Kepemimpinan itu memang harus dipegang oleh orang yang benar-benar kuat. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara mental, kuat secara ruhani gitu, artinya secara ibadah, artinya dia bertakwa kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia dirinya tuh selalu terikat kepada sang penciptanya, bahwa saya ini manusia biasa, saya diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini gitu. Karena kemuliaan ini karena memang ada diberikan Allah sebagai amanah gitu, dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itulah poin yang ingin dijelaskan dari pembahasan kita ini. Nah, melihat tadi terkait fakta tentang nenek-nenek tadi yang di Cirebon itu tadi, ini sebenarnya memilukan gitu kan. Ini hanya satu kasus dari banyaknya kasus yang terjadi gitu kan di negeri kita. Berarti ada yang salah gitu kan, kalau hampir semua orang tuh kayak gitu, melakukan aktivitas seperti itu. Nah, ini ada yang salah dalam sistem kita, berarti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sebenarnya kita mengevaluasi sistem kita, apa yang salah gitu. Kalau ada yang kurang berarti ditambah, berarti kalau udah ditambah tetap aja bermasalah, berarti harus dicarikan solusi sistem apa gitu untuk mengganti sistem itu tadi yang bermasalah gitu kan, seperti itu. Supaya tidak dirugikan lagi rakyat gitu kan. Supaya tidak terzolimi lagi rakyat akibat tingkah para pejabat-pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena gitu, meski tidak semua gitu kan. Ya, mungkin cukuplah sampai situ pembahasan kita kali ini. Kita lanjut esok lagi insyaallah dengan pembahasan ya yang lebih seru lagi lah mungkin, atau pembahasan berita viral apalagi lah besok. Kita cari info ke depan ya. Oke, cukup mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.